Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til en ny episode av podcasten Hjernesterk. Det nå sommeren så godt som over, Ole Petter. Vi skriver altså 13. august. Sommerferien går så til de grader mot slutten. Jeg fikk 8 dager sommerferie I år. Fornøyd med de 8 dagene. Men det var godt med litt ferie. Og så ser jeg jo, Ole Petter, at... Du har jo også gjort litt av hvert I ferien, for jeg dumpa over, og jeg var ikke klar over det, men jeg dumpa over en artikkel I NRK, hvor du sitter på en terrengsykkel over et vann, og det ser unektelig ut som vidde I bakgrunnen. Betyr det at du har vært oppe I Finnmarksvidda og syklet det Finnmarks... Hva heter det for noen Finnmarksrittet der oppe?
Ja, du, det definitivt en vidde du ser det. Den største vidda vi har, det Finnmarksvidda. Du, det heter Offroad Finnmark, som et... Stort motionsarrangement I Alta, starter I Alta, med forskjellige sykkelritt, forskjellig lengde. Sprintdistansen som jeg vant på, den kun 150 kilometer. Og ja. Den lengste, den 700 kilometer. Altså 700 kilometer på sykkelen I tøft terreng. Men, og da skulle man jo kanskje tro at dette et arrangement som kun appellerer til de topptrente, toppsyklistene og så videre, og det gjør jo for så vidt det, for det veldig mange ekstremt gode syklister med, men majoriteten, 90% av de som med, det vanlige folk
ja.
som glad I å sykle, så det et ordentlig sånn motions- og folkehelsearrangement så jeg var med dit, og jeg kan jo fortelle en liten historie, fordi jeg har jo drevet med litt forskjellig opp gjennom årene, som har en sånn viss risiko, jeg hopper mye fallskjerm blant annet, og det vet jo alle, det jo noe som, det en kalkulert risiko å drive med den, der har jeg aldri skadet meg I det hele tatt på nesten 8000 hopp,
Nei.
Men jeg holdt på å parkere tøflene på vei til Finnmarks, eller det Offroad Finnmark da, jeg hadde vært I Tønsberg og hoppet NM I fallskjerm I slutten av juli, og så skulle jeg da ta turen oppover til Alta. NM tok litt lengre tid enn planlagt, for det veldig væravhengig, så jeg fikk litt dårlig tid, så det var ikke noe fly til Alta, så jeg måtte fly til Tromsø. Jeg landet der klokken 11 om kvelden, og ble da hentet av en sjåfør fra Offroad Finnmark. Veldig hyggelig fyr.
Ja, de så gjestfri der oppe. De
super gjestfri. Du vet hva? Ja. Jeg ble tatt så godt vare på. Jeg kom jo litt I siste liten, så jeg hadde ikke sykkel, hadde ikke noe utstyr, men det stilte de opp med, vet du.
Ja.
Så, men I alle fall så skulle vi da kjøre fra Tromsø til Alta, og det jo en kjøretur på 5 timer pluss, klokken 11 om kvelden, og jeg skulle opp på klokken 8 neste morgen og gjøre meg klar til sykkelritt. Ja. Så sjåføren han var jo veldig hyggelig og sa at, vet du hva, jeg forstår at du sover litt, ja, så kjører jeg, sier han.
Mm.
Og kom en varebil da, og sa at du, jeg har en madrass baki der, den så jo jeg, så jeg tenkte at kanskje jeg kan legge meg baki på madrassen, og så sover jeg litt mens han kjører.
Ja.
Og vi kjørte av gården da, og hadde ikke gått mer enn en halvtime, vet du, så bråvåkna jeg av at bilen var I ferd med å tippe, og jeg hørte noe brak og smell og skrik.
Ja.
Så da hadde jo han sovnet bak rattet.
Nei, hadde han det?
Ja. Jo. Ja, da, og det jo sånn som kan skje, og idiotisk av meg selvfølgelig å legge meg bak I en varebil uten å være stroppet fast.
Mm.
Men jeg var så trøtt. Så, ja. Men jeg bråvåkna da, og heldigvis så gikk det bra. Det var et sted hvor det var ganske snilt terreng ved siden av veien, så vi var godt ut av veien og holdt på å kjøre på noen reinsdyr, og så at vi kom helt uskadet fra det hele gjengen, reinsdyret også.
Så, ja, det var bra. Det så mye reinsdyr der oppe, altså, at hvis du kjører ut, så det liksom stor sjanse at du treffer et reinsdyr.
Nei, jeg vil ikke si det, men det I hvert fall det ganske mye reinsdyr, så vi så flere av dem. Så, ja. Men det gikk heldigvis bra, og da endte det opp med at det var jeg som kjørte han som la seg bak I stedet. Ja. Men helt fantastisk arrangement, så jeg var der og syklet blant annet med en tidligere rusmisbruker fra Idretten Skaper Sjanser, som da har brukt treningen for å bli rusfri. Ja, det var I det hele tatt en kjempekul opplevelse. Veldig kaldt, så hadde ikke noe følelse I finger og fær underveis, men fantastisk natur og fantastiske mennesker, og anbefaler alle å slenge seg med der også.
Ja, det kjempearrangement. Vi ble jo invitert litt, Ole Petter. Jeg var jo I Tour de France, så jeg fikk ikke vært med, men da var det bra at du representerte hjernesterk da, I det rittet, og at du takket ja til invitasjonen og reiste opp. Det sportet av det, og utrolig gøy.
Men, ja. Nei, jeg har jo ikke fortalt deg det enda, da, men du var jo sterkt ønsket der, så det jeg har gjort nå, og tenkte jeg skulle spørre om det ok, men jeg har gjort det altså, det å melde deg og meg på 700 kilometeren som lag.
Åh, 700, ja.
Så neste år så sykler du og jeg 700 kilometer. Rittet starter da altså på en torsdag, og så forhåpentligvis vi ferdig til søndag.
Ja, tar det så lang tid? Og sykler 20
kilometer. Jeg spørs hvor fort du sykler, Mats. Jeg tror de beste har rundt 15 kilometer i timen i snitt. Og det ganske mange sånne obligatoriske stopppunkter hvor du må ha så mange timer søvn og sånt.
Ok.
Men altså, dette noen av de beste syklistene i Norge. Jeg var Geir Lien, som du kanskje har, eller vet jeg du har hørt om.
Han, veteran i sykkelsporten.
Han er veteran, det var vel han som vant i år, sammen med sin makker. Så, og det ganske tøft terreng, så det går unna det, altså. Men,
Kult, da. Så bra. Ja. Ja, det er morsomt. Men det jeg egentlig skulle inn på, da, Ole Petter, det jo det at vi har jo snakket en god del om gevinsten fysisk aktivitet har på mental helse i den podcasten her. Det var på en måte grunnlag for når vi startet opp, og så har vi vinglet litt fram og tilbake med ulike temaer. Men det helse vi snakker om, men vi synes jo det veldig spennende med alt det som skjer oppe i hjernen og inne i kroppen vår, helt uavhengig av om du veier 150 kilo eller 60 kilo, gevinst er stort sett den samme. Men denne artikkelen jeg dumpet over, da, det er en NRK-artikkel skrevet av Trond Odin Myhre Johansen. Den er publisert den 6. august, og den handler da om her står det blant annet veien tilbake. Halvparten av oss får depresjon en gang i løpet av livet. Og da er det, altså står det her da, det to eksempler for Johannes Nonås Langhelle og Ole Petter Gjelle. Var trening en del av veien tilbake? Var det han Johannes du syklet sammen med der oppe, eller?
Nei, det var det ikke.
Nei, det, så dette er en helt annen, ja.
Ja, det er egentlig litt uavhengig. Det er et bilde der som ble brukt fra Offer og Finnmark, men det tar ikke noe tilknytning til Offer og Finnmark. Det var en journalist som ringte meg et par dager til Offer og Finnmark, som hadde, vet jo godt hva jeg jobber med, men også hadde lest en artikkel i Tidsskrift for Norsk Legeforening. Det var en sånn profil av meg der for et par år siden, hvor jeg var veldig åpen om min periode, hvor jeg var deprimert, og hvordan jeg da til slutt klart å bruke treningen for å komme meg opp av knestående igjen.
Ja, det har du også snakket åpent om i podcasten vår. Det begynner å bli en stund siden, men det kan jo lytterne våre eventuelt gå tilbake og høre på.
Ja, så denne saken på nrk.no, som var da publisert første uken av august, den handler egentlig om en forskningsstudie hvor forskere ved NTNU de har sett på kondisjonen til en stor gruppe nordmenn, hvor god fysisk form de er, og så koblet det opp mot reseptregistret i Norge, altså sett hvor mange medisiner man bruker. Og det de fant, vil jo de fleste lyttere av denne podcasten sannsynligvis ikke bli veldig overrasket over, det var jo rett og slett at jo bedre kondisjon du hadde, jo lavere uttak av legemidler mot angst og depresjon. Altså rett og slett at de som har god kondisjon, de har mindre mentale, altså bedre mental helse da, generelt sett. Mindre angst og mindre depresjon.
Ja, eller at de håndterer depresjon på en annen måte enn å ta det ut i pilleform. Kan det ikke også tolkes sånn, Ole Petter?
Jo da, absolutt. Her er det selvfølgelig flere tolkninger av den studien, og denne studien sier jo ikke noe om årsakssammenhengen, den bare observerer at de som er i god fysisk form, har god kondisjon, de bruker mindre antidepressiva, mindre angstdempende medisiner. Og det kan selvfølgelig være, sannsynligvis er det en kombinasjon av at det å trene, det forebygger depresjon, det forebygger angst, det vet vi veldig godt, det er kjempegodt dokumentert. I tillegg så kan det jo tyde på at, da, at de som til tross for god kondisjon blir deprimerte eller får angst, for det kan man jo få helt uavhengig av kondisjon og form også, de sannsynligvis i større grad da, har nytte av treningen som medisin.
Ja, altså jeg har aldri fått noen diagnose, jeg har hjulpet det, men du har vært åpen om ditt, og jeg tror alle, det her står det jo alle, det er vel halvparten av oss opplever en depresjon i løpet av livet, var det noen statistikk som sa, men altså for min egen del, og veldig mange jeg snakker med, altså vi har jo gode og dårlige dager, men hvis jeg føler meg trøtt, uvel og lei og deppa, så er det jo nettopp da jeg tar meg en joggetur. Og jeg vet jo, hvis jeg ikke hadde gjort det og satt meg til, og det hadde sklidt ut, så hadde jeg sannsynligvis kanskje blitt Det hadde vært en risiko for at jeg hadde blitt dårlig jeg også, og kanskje invalidiserende dårlig også. Hvem vet? Ikke fungert ja. I det daglige. Så nei, men det veldig interessant det der, altså fysisk aktivitet. Som du sier, det jo en pille. Enkelt og greit.
Ja, og det jo selvfølgelig ikke sånn at du må ha en depresjonsdiagnose eller en angstdiagnose for å ha effekt av treningen. Vi vet at trening forebygger depresjon og angst, og det også en effektiv måte å behandle det på. Mm. Gjerne i tillegg til andre typer behandlingsalternativer. Men det klart, det å være i bevegelse, det gjør at det skjer masse oppe i hjernen. En av tingene som skjer jo at vi skiller ut en rekke kjemiske stoffer som løfter humøret vårt. Og du behøver da ikke å være deprimert. Det holder at du kanskje har en tung dag, kanskje du nedstemt, lei deg, utenfor, lav på energi. Mm. Ja, det kan være frustrert, sint, you name it. Så vil de aller fleste så vil det hjelpe. Vi føler oss bedre når vi har beveget oss litt og fått opp pulsen. Problemene blir ikke borte, men vi evner å se det i et litt annet lys.
Mm.
Og vi tror det flere ting som skjer inne i hjernen når vi beveger oss, som årsaken til at det så bra for vår mentale helse.
Ja.
Og det ene har vi snakket masse om, og det jo alle disse kjemiske stoffene som som bare fosser ut av hjernen vår når vi beveger oss. Vi kan snakke om dopamin, adrenalin, noradrenalin, serotonin, endorfiner, cannabinoider.
Mm.
Alle disse kjemiske stoffene gir oss en velværefølelse. Så det jo det ene. Og mange av de stoffene vi skiller ut, blant annet serotonin, jo tilsvarende det antidepressive legemidlet gjør. De øker nivået av serotonin de også, men ikke like mye som treningen. Og ved treningen så får du alle de andre stoffene i tillegg.
Mm.
Men kanskje den aller viktigste effekten av å bevege seg på mental helse, dette er jo ikke så lett å forske på, men det handler nok om at det å bevege seg skaper mestring. Altså det gjør noe med måten vi tenker om oss selv på,
mm.
som legemidler aldri vil klare å få til.
Nei.
Det føles som en seier, det at du tar tak i ting på egen hånd, blir litt din egen terapeut. Ja, det gjør rett og slett at vi får bedre selvtillit, føler oss bedre, skaper mestring. Og mestring, det ekstremt viktig for å ha det bra. Det et basalbehov vi mennesker har.
Mm.
Og i tillegg, så det jo sånn, og det snakker vi kanskje ikke så mye om, jo at de som har hatt en depresjon, jeg jo en av dem, og det det mange andre som har hatt også, de forklarer ofte at depresjon ofte veldig fysisk også. Mm. I tillegg til at man har kanskje tankekjør og nedstemthet, og ikke finner glede ved aktiviteter man tidligere gjorde, så det mange som får fysiske plager i tillegg.
Mm.
Ikke sant? Vondter, det setter seg i muskel-skjelettsystemet, man sliter med søvn. Vi vet at risikoen for å få hjerte-karsykdom, diabetes type 2, betydelig økt hos de som har depresjon.
Ja, på grunn av at det fører til stress, ikke sant? Mentalt stress, ja. Og påfølgende inaktivitet.
Blant annet, ikke sant? Mm. Og der vet vi jo at fysisk aktivitet hjelper mot det også. Så alle disse fysiske plagene som ofte følger i kjølvannet av en depresjon, de vil du også bidra til å få hjelp med når du beveger deg. Så av alle de tingene som fysisk aktivitet effektivt mot, så er det kanskje best dokumentert dette med mentale utfordringer, depresjon og angst.
Mm.
Og så vil jeg jo gjerne bare si en ting som, for ofte så blir det, i alle fall i media, så blir det ofte sånn at treningen blir satt opp mot medisiner, ikke sant? Trening i stedet for medisiner.
Ja.
Og det tenker jeg jo et veldig godt utgangspunkt hvis du har en nedstemthet, en lett depresjon, og du går til fastlegen din, så tenker jeg at det å prøve å få inn litt mer bevegelse i hverdagen er kanskje det vi bør starte med. For veldig mange så hjelper det tilstrekkelig at man kommer seg på beina igjen. Men det klart, mange, og i hvert fall en del pasienter, trenger annen type behandling også, i hvert fall hvis vi snakker om tunge og dype depresjoner. Så da vil jo legemidler også kunne være på sin plass. Eventuelt samtaleterapi, gjerne litt av alt. Så det er ikke enten eller, det er gjerne begge deler eller flere ting. Vi må bruke alle de verktøyene vi har, men treningen jo en særklasse, den enkleste, rimeligste, mest effektive, og også den med minst bivirkninger. Så vi bør jo prøve det først.
Ja. Og denne artikkelen her, så det da altså deg, og så det som forteller din historie, og så det en forsker her som heter Audun Havden, som forteller om en undersøkelse som baserer seg på 32 000 trøndere. Og så det han andre som heter Johannes Nonås Langhelle da, som nå jobber i, hva heter den, psykisk helse, den organisasjonen heter. Skal vi se, ja, han jobber i hvert fall for en av disse her organisasjonene som jobber med psykisk helse, som husker jeg ikke hva den heter i hodet her, men det er jo en stor organisasjon. Hvordan føler du nå, Ole Petter, at hvilken status har fysisk aktivitet da, innenfor helsevesenet når det gjelder mental helse, som jo har vært veldig høyt oppe på agendaen de siste årene, mye på grunn av, ikke sant, tragiske hendelser med folk som opplagt er psykotiske, ikke sant, som begår vold i samfunnet og så videre. Traumatiserte mennesker kanskje som har levd et fælt liv signalene har kanskje blitt oppdaget, men det har ikke blitt fanget opp, det har ikke blitt behandlet, og behandling handler da ofte, ikke sant, om å få folk inn på institusjon og kanskje medisinere de ned sånn at de ikke på en måte er helt seg selv og i hvert fall ikke er noe fare for samfunnet. Men hvordan føler du egentlig statusen er med fysisk aktivitet i forhold til dette med blant annet forebygging, sånn som vi snakker litt om nå da? Altså, jeg driver jo forebygging på meg selv, det gjør du også. Du er bevisste, mange av lytterne våre er bevisste, og de føler sikkert det samme som det vi også har snakket om, ikke sant? At du har tunge dager, men så drar de ut og løper seg en tur, eller sykler seg en tur, eller hva det måtte være, går seg en tur, og så merker de en forskjell, og så er de nysgjerrig på hva er det som egentlig skjer med oss når vi er i fysisk aktivitet. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det så enkelt, men allikevel så vanskelig? Hva tenker du om det?
Jo, jeg tenkte jeg skulle svare på det, men aller først han Johannes Nonås Langhelle, som da var i den artikkelen på NRK sammen med meg. Han er rådgiver i Rådet for psykisk helse.
Ja, det var det heter. Takk.
Ja. Du, altså spørsmålet ditt er jo egentlig om denne behandlingen, altså bevegelse, fysisk aktivitet, som er veldig godt dokumentert, har den fått den plassen den fortjener i helsevesenet vårt? Og der er jo det klinkende klare svaret, absolutt ikke. Ikke ennå, men det er ting som er ferdig på å skje. Og jeg har jo nevnt det flere ganger før også, altså dette har vært, det er ekstremt godt dokumentert i dag, men det har vært godt dokumentert i mange tiår. Og du vet jo bedre om de aller fleste, at mye av den dokumentasjonen som det startet med, den kommer jo blant annet fra Modum Bad, og Egil Martinsen sin doktorgrad, og din far og din mor har jobbet der, hvor man over mange, mange år så at det å bevege seg, det var en av de viktigste behandlingsalternativene man hadde for eller mot mentale lidelser. Like viktig, kanskje vel så viktig som legemidler og samtale.
For jeg blir liksom overrasket når jeg leser disse artiklene her, og jeg har kanskje fått litt inn med tesje da, nettopp på grunn av det du nevner her, ikke sant, med Modum Bad og moren og faren min som jobbet der nede med å etablere fysisk trening som en del av behandlingstilbudet. Ikke fordi det var gøy, eller fordi at de trengte noe å drive med, men fordi at de forsket på det og fant at dette her hadde åpenbar gevinst. Og det brukes jo, det er jo en av de få institusjonene, eller det er sikkert flere også, men det var i hvert fall en av de første institusjonene som virkelig aktivt tok i bruk fysisk aktivitet som en del av behandlingen. Og så står det her, ikke sant, det er forskning på forskning på forskning. Men dette har vi jo visst lenge, men det må stadig mer forskning til.
Ja, både og. Altså, dette har vi visst lenge. Allikevel så har de ikke fått sin plass i helsevesenet ordentlig, før faktisk nå. Jeg skal si litt mer om det. Men det er jo flere grunner til at det tar tid fra man har en dokumentasjon til det blir implementert i den praktiske hverdag i helsevesenet. Og jeg har vel sagt det flere ganger at helsevesenet er som et gigantisk tankskip. Kursendringer, selv om de er ganske små, tar veldig lang tid å få til. Det som er fint nå er at for første gang nå så er fysisk aktivitet, bevegelse, det er nå på vei inn i nasjonale anbefalinger for behandling av depresjon. Det er jo da anbefalinger som lages av fagpersoner på oppdrag fra Helsedirektoratet, som vi leger bruker aktivt når vi skal velge behandlingsalternativer for forskjellige pasientgrupper. Og frem til nå så har ikke fysisk aktivitet hatt en plass i disse nasjonale anbefalingene, til tross for at det har vært veldig godt dokumentert i mange år. Hvorfor er det sånn? Jo, det ene er en sånn iboende treghet i systemet. Det tar lang tid fra vi finner ut nye, i anførselstegn, behandlinger, til vi faktisk begynner å bruke dem. Men så er det jo noen andre ting også, som kanskje er vel så viktig, og det ene er jo at vi som sitter og behandler pasienter, vi legene, vi, og dette er sagt så mange ganger at folk er kanskje lei av det, vi lærer jo nesten ikke noe om dette.
Nei.
Og det er klart, sitter du som fastlege på hvilket som helst legekontor i Norge, så kan du være helt sikker på at absolutt alle fastleger i Norge kan masse om bruk av antidepressive legemidler. Det har vi lært masse om. Og der vet vi hvilke medisiner som funker, og bivirkninger, og hvilke vi skal velge til forskjellige pasienter. Vi vet en del om samtaleterapi. Det er det jo gjerne noe vi henviser til, for eksempel til kliniske psykologer. Godt dokumentert, både medisiner og samtaleterapi. Men vi kan nesten ingenting om fysisk aktivitet, så hvordan skal vi da behandle pasientene våre med et verktøy som vi ikke har i verktøykassa? Så det er jo en av mine kjepphester, at alle som jobber i helsevesenet med pasienter, og kanskje spesielt de som har direkte pasientkontakt og forordner behandling, for eksempel legene, men også sykepleiere, må kunne mye mer om fysisk aktivitet som medisin enn vi kan i dag. En annen viktig grunn, det handler jo om økonomi. Og det er jo ikke noe hemmelighet at legemiddelbransjen har dype lommer, de har godt med penger, og bruker selvfølgelig de musklene de har til å promotere sine behandlingsalternativer. Alle fastleger vet jo det, at vi får besøk av legemiddelkonsulenter som forteller oss og informerer oss om de nyeste antidepressive legemidlene, og det er selvfølgelig salgsmøter. De vet at det er vi legerne som skriver det ut, så de vil at vi skal vite mest mulig om disse gode behandlingsalternativene.
Ja, og så sitter mange... de sitter jo på mye overbevisende forskning også, fordi at de må jo dokumentere effektene av disse pillene eller disse medisinene som skrives ut, og da er det jo mye overbevisende, ikke sant, argumentasjon de kommer med på at dette her fungerer, mens den jobben er jo ikke gjort i like stor grad rundt fysisk aktivitet, fordi at det er noe vi har drevet med siden forfedrenes tid.
Ja, og så er jo dette et argument vi møter når vi snakker mye om fysisk aktivitet. Hvorfor har ikke det fått den plassen det fortjener i behandlingsrekken mot depresjon. Så handler det nok også litt om at det er ekstremt godt dokumentert dette med legemidler. Og den samlede dokumentasjonen for antidepressiva er nok tyngre og bedre enn dokumentasjonen ved fysisk aktivitet. Men det handler veldig mye om at det er gjort mange flere studier med legemidler.
Ja.
Og en veldig enkel grunn til det, forskning er dyrt, hvem er det som sponsorer mange av disse studiene på antidepressive legemidler? Jo, det er jo legemiddelbransjen selv.
Ja, det må de jo, ellers så får de jo ikke medisinen ut på markedet, ikke sant?
Neida, så det er på mange måter naturlig, men det er ingen gruppe som står bak og dytter fysisk aktivitet. Altså, det er ingen enhetlig industri som står samlet, sånn som legemiddelindustrien gjør, i sitt forsøk på å fremme fysisk aktivitet som et reelt behandlingsalternativ. Så, men en av de tingene jeg veldig ofte kommer tilbake til, er jo når noen sier at ja, men det er enda bedre dokumentert dette med legemidler. Ja, men så er det jo også litt at jo flere potensielle bivirkninger en behandling har, jo sterkere dokumentasjon må du også ha på effekt. Dette er jo nytte versus kost, ikke sant? At du ser på, ok, disse legemidlene, de har veldig mange bivirkninger, da må vi være ekstra sikre på at de har en veldig god effekt på den pasientgruppen som skal ta dem. Når du snakker om fysisk aktivitet, så er det jo fint lite bivirkninger, Og du trenger strengt tatt ikke like god dokumentasjon for å kunne anbefale det, for i verste fall, altså hva er det som skjer hvis du gir et legemiddel som ikke har noen effekt mot depresjon til en pasient? Jo, det kan være alvorlige bivirkninger. Altså til og med livstruende bivirkninger for enkelte, selv om det er ganske sjeldent. Det vil du aldri risikere ved fysisk aktivitet, så det å anbefale fysisk aktivitet til noen som er deprimerte, det har nesten ingen nedside.
Nei.
For i verste fall så har det kanskje ikke så god effekt mot depresjonen, men det har så godt som ingen bivirkninger og hjelper mot veldig mye annet.
Men du kan jo bivirkninger ved å ikke bevege deg, da. Den er jo ganske skummel.
Ja, men summa summarum så jeg veldig positiv til det som skjer nå, for nå som sagt, så Norsk Psykiatrisk Forening har nå gått i bresjen, og for å få altså fysisk aktivitet inn I de offisielle nasjonale anbefalingene mot depresjon, og det kommer nok nå ganske snart, og det på høy tid.
Ja, og så det jo flott at medier, eller stadig flere medier skriver om fysioterapeut. Jeg så en bokanmeldelse forresten I dag I Finansavisa, jeg satt og leste den I dag tidlig, og da var det en bokanmeldelse nettopp om en, det en amerikansk bok, du har jo skrevet bøker om fysioterapeut selv, Ole Petter, men nå kommer det en amerikansk bok som fikk en veldig god anmeldelse I Finansavisa I helgen, fordi at det sto så mye liksom, om disse fantastiske gevinstene med fysisk aktivitet, da. Blant annet som den boka inneholdt. Men jeg tenkte jeg bare skulle avslutte med, dette har jo du hørt før, dette sitatet til Søren Kierkegaard, altså når vi snakker om ny forskning, om bruken av fysisk aktivitet, om liksom den økende bevisstheten I dagens mer moderne samfunn, heldigvis så begynner den å komme. Det veldig spennende hva som skjer fremover nå I forhold til å ta fysisk aktivitet og gevinsten av det på alvor og faktisk sette det I system som vi har snakket mye om. Men Søren Kierkegaard, altså den danske filosofen som døde I 1855, han har følgende sitat. «Men fremfor alt taper ikke lysten til å gå. Jeg går meg hver dag til det daglige velbefinnende og går fra enhver sykdom. Jeg har gått meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå den fra seg.» Det var altså 1800-tallet.
ja, ikke sant? Og det jo interessant, for det forteller oss jo at på et intuitivt plan så har vi visst dette lenge, at det sammenheng mellom det å bevege kroppen og vår mentale helse. Og så har det tatt veldig lang tid før dette nå endelig begynner å bli implementert. Men jeg har lyst til å bare helt til slutt, Mats, si en ting, fordi et spørsmål jeg veldig ofte får, spesielt fra de pasientene som kanskje sliter med dårlig mental helse, mental uhelse, de lurer på hvor mye det man må bevege seg for at det skal ha en effekt. Og det tror jeg kanskje noe av det fineste her, og det viser jo den studien som du så vidt nevnte, noen litt over 30 000 trøndere som har blitt fulgt opp I over 10 år. Der så man jo at hvis du klarte en mosjonsøkt I uka, hvor du blir litt svett og andpusten, og vi snakker 45 minutter I uka, altså, så viste det seg at det I denne gruppen med over 30 000 I utgangspunktet friske trøndere, så reduserte det sannsynligheten for å utvikle depresjon med ca. 45%. Og det betyr at det veldig mye mindre som skal til enn det mange tror. For det jo et åpenbart litt sånn paradoks her, og det jo at av alle de pasientgruppene vi kjenner til I helsevesenet, som kanskje har aller best medisinsk nytte av å bevege seg litt mer, så kanskje pasienter med depresjon I en særklasse de som har best effekt. Samtidig så jo det en gruppe som veldig inaktive, generelt sett, blant annet fordi dørstokkmila blir veldig lang. Og det jo noe av det jeg også har kjent på selv, ikke sant, I den perioden som jeg fortalte om, hvor jeg gikk helt I knestående og ble deprimert. Det var jo ikke mangel på kunnskap. Jeg visste jo veldig godt at det å gå ut og løpe seg en tur, sykle meg en tur, det ville funke. Men jeg klarte ikke å få det til.
Nei.
For jeg var såpass langt nede at bare det å komme seg ut døra virket uoverkommelig. Og da det fint å vite at det ingen som har funnet noen nedre grense for hva som hjelper.
Tenk at du var der, Ole Petter. Tenk at du var der.
Ja, det tenkte jeg selv også.
Ja.
Og for meg så var det startet med 5 minutter spaserturer. Hvor jeg knapt fikk pulsen over 100, altså. Men det hjalp, og til hvert så orker man litt mer. Men det var flere måneder før jeg begynte å løpe eller sykle. Så jeg tror det litt viktig å huske, at absolutt alle måneder drar, bare ved å, om det så å gå til postkassen, eller gå rundt huset en tur, spasere til butikken, absolutt alt hjelper. Og så det enda mer effektivt hvis du orker og klarer å trene så du blir litt sliten. Men man må ikke løpe 4x4 intervall, og du må ikke ha på løpesko eller tights eller sykle for å få den antidepressive effekten. Absolutt all bevegelse hjelper.
Ja, og jo dårligere form du altså jo mindre skal jo enklere form for bevegelse skal til, da, for at du faktisk får en effekt. Men dette kanskje litt privat spørsmål å ta, men tok du medisiner, eller tok du ikke medisiner?
Jeg tok ingen medisiner, det gjorde jeg ikke.
Nei.
Jeg gjorde ikke det, men altså, det var jo flere ting hos meg som hjalp. Vi skal jo ikke snakke om dette som at det å bevege seg en mirakelkur, for det jo flere ting som skjedde i hvert fall hos meg, og sikkert hos veldig mange andre også. Det ene var jo tid. Tiden leger de fleste sår, og hos meg så var det noen eksterne hendelser som jo mer jeg fikk de på avstand, og jo mer ting begynte å ordne seg, så ble jeg bedre. Jeg var ganske åpen om det med alle mine nære og bekjente og venner, så jeg hadde gode samtalepartnere.
Det er god terapi.
Det tror jeg kjempeviktig. Ikke gå rundt og lide alene, sånn som veldig mange gjør. Kanskje spesielt menn. De er redde for å snakke om dette. Ja. Så jeg veldig glad for at jeg turte å være åpen om det, og fortalte mine beste venner hvordan jeg hadde det. Det kunne like gjerne vært en fastlege eller en klinisk psykolog. Jeg gikk til en psykolog i noen måneder som hjalp å få ting litt på plass. Mm. Så det var det at det tok tid. Tiden leger noen sår. Jeg snakket mye om det. Og så var det kanskje treningen som var det som til slutt fikk meg opp og stå igjen.
Ellers så leste jeg i Aftenposten for noen dager siden, da var det noen som slo et slag nettopp for dette med medisinering, og det var ganske interessant det perspektivet hvor de skrev at det er viktig at det ikke blir en skam når man tyr til medisin, for det kan være ganske nødvendig. Og det har jo du også snakket om, Ole Petter, at med noen tilfeller så er det faktisk kombinasjonen som er kan være redningen. Bare sånn at det jeg har sagt også, at vi er ikke motstandere av medisinbruk i denne podcasten her.
Nei, ikke i det hele tatt. Så jeg tenker, hvis du er en av de som rammes av en depresjon, som halvparten av oss vil få en lang gang i løpet av livet, eller opplever at livet er tøft og vanskelig, og du er nedstemt og ikke finner glede ved aktiviteter du har tidligere funnet glede ved, så få litt hjelp, og det første man kan gjøre er å oppsøke fastlegen sin. Og for noen så vil medisinene være en god start. Jeg har hos ganske mange av mine pasienter som er ganske dypt deprimerte, så har vi startet med medisiner. For det er ganske enkelt å få pasientene til å ta også. De aller fleste ønsker jo en behandling. Mm. Og så opplever de at disse antidepressive legemidlene hjelper i hvert fall tilstrekkelig til at de orker litt mer, de klarer å komme seg ut. Det er litt lettere å komme seg ut hvis du har kommet over den verste kneika. Mm. Så det kan legemidlene hjelpe deg med. Og så synes jeg det er veldig fint, tror jeg det er viktig å ha noen å snakke med. Det er fortsatt sånn at depresjon er noe vi kvier oss til å fortelle andre om. Mm. Nærmest som om det er en... Ja, og det er ganske stigmatiserende, og det er nok fortsatt en del som tenker at det å ha en depresjon, det sier noe om deg som person, at kanskje har du en svak psyke, eller, og så videre og så videre. Men altså, en depresjon kan ramme hvem som helst. Det sier fint lite om deg som person. Så jeg tror det aller viktigste er å klare å være åpen om det, snakke med de man har rundt seg, gå og få hjelp hos fastlegen, og så er det jo forskjellige behandlingsalternativer. Mm. Men jeg tror veldig mange har mye å hente ved å få litt mer bevegelse inn i hverdagen, og der må vi legene bli flinkere til å anbefale det.
Mm, mm. Bare til slutt her nå, bare til å referere tilbake til NRK-artikkelen med han Nonås Langhelle, som altså jobber i, hva heter den organisasjonen igjen, Ole Petter?
Rådet for fysisk helse.
Rådet for psykisk helse,
ja. Jeg sa fysisk, jeg mente psykisk.
Ja, det skjønte jeg. Det var derfor jeg rettet deg uten å si det. Men han sier jo her, også blir jo sitert på, i tiden etter depresjonen, sier han, så slet han også med angst og pustevansker på grunn av det. Når han trener, får han brukt pusten og trukket den skikkelig ned i lungene, og det synes jeg er utrolig interessant, det sitatet der, for det husker jeg også min mor og far snakket om, dette her med bruk av også fysisk trening på angstpasienter, ikke bare deprimerte, men også angst, fordi at de blir kjent med kroppens signaler, og de får ta kontroll på blant annet dette med tungpusthet, så vet jeg at årsaken til at tungpust er fordi at de da løper opp en bakke eller går opp en bakke, men de lærte å ta kontroll på det gjennom fysisk aktiviteten. Så, nei, det er flott at det skrives og snakkes om fysisk aktivitet. Takk til deg, Ole Petter. Takk til lytterne våre. Takk til annonsørene våre. Og takk til Moderne Media. Vi er tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke.
media. Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.